Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na predlog SDP-a da se ukinu kantoni, HDZ uzvraća inicijativom za ukidanje Federacije Bosne i Hercegovine. Profesor Mile Lasi smatra da je reč o marketinškom nadmudrivanju.
Niti se mogu dokinuti županije, niti je moguće pak dokinuti organe federacije koje su takvi kakvi jesu, sa milion manjkavosti, ali to bi značilo potres na političkoj sceni BiH.
Nekadašnji general JNA Vlado Trifunović oslobođen je nakon Srbije i u Sloveniji. Ostaje još postupak u Hrvatskoj. Na vesti iz Slovenije Trifunović kaže:
ja sam shvatio da su konačno shvatili oni da ja nisam kriv ništa. Međutim, to je prvostepena presuda. Tužilac ima pravo da se žali i sad treba čekati to da ta procedura prođe.
Nakon skoro 900 obolelih građana Berana istraživali smo da li će iko odgovarati za masovno trovanje građana. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Za ovakvo kolektivno trovanje građanstva neko mora da odgovara. Bilo da je riječ o nesavjesnim pojedincima ili institucijama koje su napravile propust, slažemo se, ozbiljnih razmjera i koje kontinuirano ugrožavaju živote odraslog stanovništva, ali i živote djece u Beranama.
Kako kriminalci u Tuzli čak i iz zatvora vode poslove, analitičar Ibrahim Prokić.
Suđenici imali značajan utjecaj na izbor i postavljanje direktora. Naravno, to je teško dokazati, ali postoje indikatori, postoje neformalne spoznaje. Kad bi ljudi iz KPZ-a u Tuzli smjeli da govore, vi biste dobili potvrdu ovoga što ja sam dobio.
U Plavu na severu Crne Gore u toku je 6. regionalni euroatlantski Camp React 2013.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Federacije Bosne i Hercegovine. Već čitavu godinu grupa pravnih stručnjaka uz podršku SAD i Evropske unije radi na promjeni Ustava Federacije BiH. Njihov predlog trebalo bi da se nađe u parlamentarnoj proceduri krajem septembra. No kako su tamošnji političari skloni da svako malo zarad prikupljanja političkih poena rade i mimo onog što je dogovoreno, nikoga nisu iznenadile izjave lidera pojedinih stranaka, sa jedne strane da treba ukinuti kantone, a s druge da se ukine sama Federacija BiH. Pravni eksperti ocenjuju da su oba predloga neozbiljna, ali i da im je cilj opstrukcija izmjena na kojima se radi 12 mjeseci. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Mnogi će u Bosni i Hercegovini reći kako je ovdašnji ustav neodrživ, posebno sa aspekta nekoliko nivoa vlasti, glomazne i trome administracije. Najbrojnija je u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta koji ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Identična slika je i u 10 kantona sastavnim dijelovima federacije, no ovakva postavka stvari za proteklih 18 godina nikome od ovdašnjih političara nije zasmetala, niti im je padalo na pamet da ustav u tom dijelu izmijeni. A onda u posljednjih nekoliko dana se takmiče u predlozima na koji način to treba uraditi. Najprije SDP predložio ukidanje kantona, a onda je lider HDZ-a BiH Dragan Čović uputio predlog za ukidanje federacije. Za profesora ustavnog prava Kasima Trnku oba predloga nisu iznenađenje. Pojašnjava i zbog čega.
Predstavnički dom je 24. juna ove godine donio odluku da se ide u reviziju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine na bazi preporuka koje je pripremila ekspertna grupa i ideja i prijedloga koje će dati i ostale parlamentarne stranke. Sa rokom da se do 30. septembra ponudi integralni tekst novog federalnog ustava koji bi se uključio u parlamentarnu proceduru kasnije. Nažalost, kada teče jedna takva ozbiljna i višestruko pripremana inicijativa koja je razrađena do detalja, sad neodgovorni političari kao da žele da ometu normalan proces neke parlamentarne rasprave i da u stvari kontroliraju novi haos.
Trnka je inače član ekspertne grupe koja skoro cijelu godinu radi uz podršku SAD-a i Evropske unije na preustroju jednog njenog entiteta Federacije BiH i nije usamljen u stajalištu kako političari u Bosni i Hercegovini zarad prikupljanja političkih poena opstruišu sve što bi dovelo do bilo kakvih promjena u državi koja u svemu kaska za svojim susjedima. Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu i član ekspertne grupe za izmjene Ustava Federacije BiH.
Tako da se po meni radi samo o kontra vještome, u političko-marketinškom nerazrađenom potezu koji dakle utvrđuje pregovaračku ili trgovačku polaznu poziciju u pregovorima koji slijedi. I o ničemu više, jer ni jedno ni drugo nije realnost. niti se mogu dokinuti županije, niti je moguće pak dokinuti organe federacije koje su jer takvi kakvi jesu sa milion manjkavosti, ali to bi značilo potres na političkoj sceni BiH.
U prijedlogu ekspertne grupe ne pominje se ukidanje kantona ili federacije BiH. Preporuke se rade u skladu sa europskim zakonodavstvom, pojašnjava njen član Vehid Šehić.
Jer mi ustav imamo apsolutno koji afirmiše diskriminaciju i ne omogućava jednakopravnost građana, naroda, nacionalnih manjina i onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi. Sigurno da Bosna i Hercegovina mora imati određene nadležnosti koje sada nema da bi bila ravnopravan pregovarač u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i našeg članstva, ali moram također reći da se s time jako često manipuliše i onemogućava taj proces usaglašavanja Ustava.
Ponovo Kasim Trnka.
Sam Ustav se ne bavi ni brojem ni granicama kantona. To je stvar zakonodavca. Dakle, zakonodavac federalnim zakonom uređuje broj i geografiju kantona. Ustav treba samo da ukaže na pravac u kojem treba ići u tom pogledu. Dakle, mi smo išli u tom pravcu da predlažemo smanjivanje broja kantona, ali da se vodi računa o kriterijima evropskih regija, kako to inače funkcionira u okviru Evropske unije.
No čini se kako prijedlog izmjena Ustava Federacije BiH kojeg pripremaju domaći pravni stručnjaci neće biti jedini o kojem će se izjašnjavati parlamentarci. Da li slučajno ili ne, političari rade sve da ovaj prijedlog propadne i prije nego što je došao u parlament. To pokazuje jučerašnji zaključak federalne vlade da sačini radnu grupu sastavljenu od nekoliko ministara koji ima rok od 60 dana da sačini prijedlog amandmana na Ustav Federacije. I dok analitičari ocjenjuju da je riječ o početku predizborne kampanje uoči izbora naredne godine, građani smatraju da bi neke nivoje trebalo ukinuti kako bi država konačno počela funkcionisati.
Što manje tih razina vlasti, recimo da bi Bosna i Hercegovina za mene trebala biti jedna država, vlast na razini Bosne i Hercegovine.
Ja zaista mislim da bi trebalo smanjiti broj ljudi, broj ministarstava, racionalizirati vlast.
Pa mislim da bi našoj državi godilo da ima što manje nivoa vlasti.
I da budemo u jednom svi i da se ne dijelimo na ove, na one.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku odluci da se obnovi sudski postupak protiv nekadašnjeg generala JNA Vlade Trifunovića u Hrvatskoj, gde je u odsustvu osuđena 15 godina robije. To je izjavio za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Veljko Miljević. Samo dan ranije general Trifunović je prvostepenom odlukom oslobođen u Sloveniji. U toj fazi je slučaj nekadašnjeg generala dobro poznato kao ono koji je najzaslužniji za izvođenje vojnika iz kasarne u Varaždinu bez žrtava na samom početku rata 1991. godine. Trifunović, čovjek koji je smatran jednako krivim na svim stranama fronta, na dobrom je putu da svima dokaže da je nevin. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Nekadašnji general JNA Vlada Trifunović, kome su bile potrebne skoro dve decenije da u Srbiji sa sebe skine etiketu izdajnika, čekajući obnovu postupka u Hrvatskoj gde je osuđena 15-godišnju robiju, na vesti Slovenije oslobađajućoj presudi za Radio Slobodna Evropa najpre kaže.
Ja sam shvatio da su konačno shvatili oni da ja nisam kriv ništa. Međutim, to je prvostepena presuda. Tužilac ima pravo da se žali i sad treba čekati to da ta procedura prođe.
Suđenje bivšim oficirima JNA Vladi Trifunoviću i Berislavu Popovu okončeno je oslobađanjem Trifunovića i osudom od 5 godina za nekadašnjeg pukovnika Popova. Optužnica u Sloveniji je dvojicu bivših oficira teretila za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ubistvo dvoje civila kao i pljačku stanova i magacina na carinskim ispostavama. Trifunović se nada da će drugostepenom presudom i Popov biti oslobođen.
Nije on nije kriv, trebali su njega osloboditi.
Na sudu u Murskoj Soboti Trifunovićev advokat u Sloveniji Goran Fischer tvrdio je da Trifunović nije samostalno naređivao svom podređenom, to jest Popovu, nego da mu je prenosio naredbe svog pretpostavljenog.
Sud je u prvom redu je dao pravo obrani, jer obrana je upozoravala da ono što se u optužnici tereti gospodina Trifunovića, to sve nisu bile one radnje koje taj član zakona razumeva. On nije bio optužen da je nešto naredio ili da nije spriječio neke od onih radnji koje su stavljene na teret, nego znači kad je on nešto saznao, on nije reagovao, ali ni to nije bilo dokazano. Mislim da ni za gospodina Popova osuđujuća presuda nije pravilna, jer one radnje koje se stavljaju gospodinu Popovu na teret, ja isto mislim da to nije to što je bilo pod optužbom.
Branilac Popova Danilo Hari, koji je najavio da će se žaliti na presudu, rekao je prema agencijskim izveštajima da Popov nije naredio napad na civile i da vojnici JNA nisu prvi otvorili vatru u sukobu. No Slovenija je samo jedna od zemalja koja je krivično gonila generala Trifunovića, u javnosti Srbije najviše poznatog po tome što je predajući opkoljenu varaždinsku kasarnu nad moćnim hrvatskim snagama spasio živote više od 250 vojnika i oficira. Pamte se i svedočenja nekih od njih zabeležena u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Mogu je sam sebe dići u vazduh sa nama koliko bude oko njega i to je jedino je tako mogu da ih spreče da mu uzmu to.
Kompletna ta jadna grupica ljudi koja je uspela se izvući onda je dočekana na nož. Jednostavno izdajnici, kukavice, ba jednom reču nesretnici.
U Srbiji izdajnik zbog predaje varaždinske kasarne, u Hrvatskoj osuđena 15 godina zbog razaranja Varaždina. Taj postupak će biti obnovljen jer je tamošnji sud uvažio činjenicu da je Trifunović osuđen u Beogradu za izdaju i prihvatio nove svedoke Ratka Čačića i Stipu Mesića, što je bilo u podnesku odbrane za obnovu postupka. Trifunovićev advokat u Hrvatskoj Veljko Miljević kaže da je glavna tvrdnja tog zahteva upravo nekadašnja presuda Vojnog suda u Beogradu.
Oni su pravomoćno tamo presuđeni kao izdajnici koji nisu htjeli pucati po Hrvatima, ovdje ih ovi sude jeli na 15 godina mog Trifunovića, ovoga na 10, da su radili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Stjepan Mesić je davno prije u svojoj knjizi Kako smo srušili Jugoslaviju napisao da Trifunović sigurno nije bio taj koji je naredio raketiranje civilnog aerodroma u Varaždinu i ostalih civilnih ciljeva.
Država Srbija je nakon skoro dve decenije priznala nevinost Vladi Trifunoviću i njegovim ratnim saborcima iz Varaždinske kasarne, Sretenu Raduškom, Berislavu Popovu, Vladimiru Davidoviću i Milošu Lukiću, koje je vojno tužilaštvo početkom 92. optužilo za podrivanje vojne i odbrambene moći zemlje, jer su 91. kasarnu u Varaždinu, u kojoj je bila veća količina naoružanja, predali hrvatskim formacijama. Iz nevladinih organizacija koje su bile angažovane na rehabilitaciju i Trifunovića kažu da je porazno što taj čovjek i danas živi u 9 kvadrata hotelske sobe u Beogradu. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.
I vi vidite preko takvog čovjeka zaslužnog za živote ljudi da smo cenili više smrt i pogibije u interesu države nego što smo poštovali život i oslobođenje.
Sam Vlada Trifunović, osvrćući se na apsurdnost svoje situacije da su ga zbog dešavanja na početku rata na prostoru bivše Jugoslavije teretile čak tri zemlje, primećuje.
Ja sam taj apsurd shvatio davno i očekivao sam da se jednog dana dođe do raspada kad kod ljudi sve sazri. Jer znate šta, Srbija, Hrvatska i Slovenija su bili u to vrijeme u ratnom sukobu, ekonomskom, diplomatskom i svakom drugom. Jedino su složili se da mene progone jednog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beranama ne jenjava epidemija ni 4 dana nakon trovanja, čiji se uzrok ne zna, dok se čekaju rezultati analize vode iz gradskog vodovoda i dok niko ne želi da preuzme odgovornost za incident zbog kojeg je u bolnici završilo skoro 900 građana, ministar zdravlja poručuje da stanje nije alarmantno. Ekolozi i pojedini građani strahuju da će se i ova beranska priča završiti kao i sve ekološke afere do sada, po principu niko nije kriv i ništa se nije dogodilo. Javlja Predrag Tomović.
Mučinja te goba na duvanje, povraćanje, proliv.
Povraćanje sam imao stomačno, stomak me je bolio.
Popio sam jednu čašicu, hoće li mi otići, što neće, ne bi trebalo.
Evo par dana imam simptome, stomačne probleme, glavobolja i mislim da je to uzrok voda.
Građani Berana koji imaju ove tegobe sumnjaju da je uzrok voda, ali će ipak morati da sačekaju analizu Instituta za javno zdravlje, čiji su stručnjaci nakon prvih slučajeva trovanja na poziv opštinskih vlasti uzeli uzorke i hlorisane i tekozvane zvane sirove vode. Do sada se sa tegobama Beranskom domu zdravlja i Beranskoj bolnici javilo 896 građana. Dakle, 4 dana nakon prvih slučajeva zaraze, javnost još ne zna šta ju je izazvalo, tako da će i pitanje odgovornosti za incident morati da sačeka. U Beranskom vodovodu kažu da je havarija nastala nakon što su mašine firme Bemax, koja je izvođač radova na putu Berane Kolašin, oštetile cjevovod, ali da je tek prošlog četvrtka došlo do uliva materijala u cjevovod nakon veće intervencije na tom terenu, pišu dnevne novine. Niko nakon oštećenja nije međutim preventivno upozorio građane na moguće zagađenje, niti zatražio prethodno da se voda ispita. Nadležni su reagovali tek nakon prvih slučajeva trovanja. To je za Beranca Gojka Cimbaljevića nedopustivo.
Potpuno nevjerojatno da se tek sada saznaje da je po riječima ljudi iz vodovoda 11 puta bila probijena ta cijev na tom gradilištu, a da građani ni u jednom trenutku nisu bili obaviješteni o kvalitetu vode za piće do trenutka dok je 1000 njih dobilo ozbiljne tegobe i onima koji recimo su hronično bolesni je direktno život ugrožen.
Iako se broj oboljelih popeo na preko 900, ministar zdravlja Miodrag Radunović, inače Beranac, smatra da stanje nije alarmantno i da nema mjesta panici. A kako na takvu izjavu gledaju stanovnici Berana, čućemo od Gojka Cimbaljevića.
On više od dana već ne živi u Beranama, pa vjerovatno zbog toga i nije, ali da je neko njegov bolestan, mislim da bi se drugačije reagovalo.
Gradonačelnik Berana Vuka Golubović sinoć je saopštio da Bemax ne može da bude odgovoran za zagađenje jer je ta firma po njemu kvalitetno radila svoj posao. Prema Goluboviću, zarazu mogu izazvati i drugi uticaj iz spoljašnje sredine.
Možda da sumnjamo i na vodu, i na hranu, i na vazduh, i na ovo pitanje neuređenosti deponije Beranske, Berane zatrpano smeće više od godinu dana i niko to ne pominje.
Beranac Gojko Cimbaljević kaže da bi gradonačelnik Golubović trebalo da zna da nakon kuge nauka još nije otkrila novi virus koji bi bio prenošen vazduhom. Sumnja gradonačelnika da bi smeće zbog deponije na Vasovim vodama moglo biti uzrok zaraze je pomalo smiješna, kaže Cimbaljević.
Ne znam za drugi virus u istoriji koji je širen vazduhom, a i ne znam da li može da se ograniči samo na teritoriju grada i gradskih naselja. Jer od deponije do ona ima tako akutno dejstvo, građani Berancela bi nažalost do sad bili dobrano već mrtvi svi.
U vodovodu u Beranama čekaju rezultate analize Instituta za javno zdravlje, a direktor Faruk Pačariz u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše pitanje eventualne njihove odgovornosti za incident.
Ako je istina, znači ako je istina da je to sve ovo izazvano neispravnošću vode za piće, kako ne možemo da osjećamo neodgovornost, 800 naših građana ima te gobe.
Mislite li da će neko na koncu i da krivično odgovara zbog ovoga?
Pa svako neka radi svoj posao, ako bude to. Svako neka radi, svi neka rade svoj posao.
Opštinski odbor Socijalističke narodne partije Berana traži će hitnu sjednicu Skupštine opštine zbog masovnog trovanja građana. Traže ostavke gradonačelnika i rukovodilaca nadležnih službi, a protiv njih će podnijeti i krivične prijeve. Neko mora da odgovara, kategorični su i ekolozi. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Dakle, imamo jednu činjenicu da je otrovano preko 900 ljudi i to nije zanemarljivo ni u manje razvijenim zemljama, a ne u jednoj evropskoj državi kakva bi u stvari trebala da bude Crna Gora. Za ovako kolektivno trovanje građanstva neko mora da odgovara, bilo da je riječ o nesavjesnim pojedincima ili institucijama koje su napravile propust, slažemo se, ozbiljnih razmjera i koje kontinuirano ugrožavaju živote odraslog stanovništva, ali i živote djece u Beranama.
Inače, o masovnom trovanju u Beranama opširno se piše i komentariše na socijalnim mrežama, pa je jedan od Beranaca na Facebooku pozvao predsjednika opštine Vuku Golubovića da otkloni svaku sumnju i javno se napije vode sa gradskog vodovoda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku, kako u Tuzli osuđeni kriminalci nesmetano vode svoje poslove, iako su iza rešetaka, još jednom je na to skrenula pažnju nedavna akcija Državne agencije za istrage i zaštitu, kada su u Tuzli hapsili osuđenike, ali i čuvare u zatvoru. Čuvare jer su osuđenicima pomagali da kriminalni poslovi koje su ostavili van zidina zatvora ne stoje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa tvrde da kriminalci ne upravljaju samo svojim kriminalnim klanovima iz zatvora, već i samim zatvorima. U prilog im ide upravo nefunkcionisanje države. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Osuđeni kriminalac Sedinet Karić, zvani Sido, uhićen je jučer u Tuzli dok je bio na dopustu kao osuđenik koji zatvorsku kaznu služi u tuzlanskom zatvoru, a na čijem je čelu njegov rođak Muzafir Karić. Kaznu izdržava zbog organiziranog kriminala i utaje poreza. Također, prije nešto manje od mjesec dana Državna agencija za istrage i zaštitu pretresla je tuzlanski zatvor, jer je utvrđeno da narkoskupinama van zidina zatvora upravljaju njihovi šefovi koji su iza rešetaka. Uz narkoosuđenike uhićeni su i zatvorski čuvari koji su im pomagali pri unošenju mobitela, a nerijetko se u zatvorskim prostorijama mogla naći droga. Ibrahim Prohić, politički analitičar koji je godinama bio uposlenik tuzlanskog zatvora, kaže da je to moguće jer kriminalcima leđa čuvaju političke elite, a koji postavljaju direktore zatvora.
To se u više navrata i na više mjesta potvrdilo, posebno u tuzlanskom zatvoru, jer su osuđenici imali značajan utjecaj na izbor i postavljanje direktora. Naravno, to je teško dokazati, ali postoje indikatori, postoje neformalne spoznaje. Kad bi ljudi iz KPZ-a u Tuzli smjeli da govore, vi biste dobili potvrdu ovoga što ja sad govorim. Organizirani kriminal ne može ni postojati ukoliko nema koptu sa državnim strukturama, odnosno sa politikom. To je pravilno. Dakle, nije to nikakav specifikum BiH. Mislim da BiH samo slijedi neke opšte, odnosno univerzalne trende.
Nedavno se u Tuzli dogodio i diplomatski skandal prilikom boravka predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, koji je s izaslanstvom svoje zemlje i uglednim osobama iz tuzlanskog kantona bio na ručku u restoranu, čiji je vlasnik na izdržavanju zatvorske kazne zbog utaje poreza i organiziranog kriminala. Gradski oci pravdaju se činjenicom da to nisu znali, što je čudno, jer su o tome brujali mediji širom zemlje. Mehmet Pargan, publicist i novinar, još prije 10 godina pisao je o tome kako kriminalcima zatvor ne predstavlja nikakvu prepreku niti opomenu.
Prije nekih 5, 6, 7, 8 godina pisao sam konkretno i o Sednetu Kariću Sidi i o svim ono što on radio, također zatvorskim čuvarima koji su još u ta doba u jednoj kontroli parlamentarnoj delegacije Bosne i Hercegovine koja je dolazila recimo u zatvor Tuzli. Tada sam pisao da su oni u tom trenutku otkrili da se tu dešavaju nezakonita unošenja, kriminalna unošenja i vakih droga i teških droga u voću i tako dalje. Kao novinar to sam objavio, međutim, nakon toga se, vjerujte, i to pozvao se na izjave parlamentaraca, nakon toga ništa nije desilo u tom zatvoru.
Sve ove pogodnosti osuđenicima i kriminalcima nije samo omogućila politika, već i krovni ustav Bosne i Hercegovine. Zlatan Begić, stručnjak ustavnog prava, kaže nam da ustav garantira zatvorenicima zaštitu svih prava, koja su oni uskraćivali drugima dok su bili na slobodi.
Pa tako mi, kada je riječ o ustavu Bosne i Hercegovine, imamo recimo odredbu koja garantuje pravo svim licima da ne bude podvrgnuto mučenju, niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni, zatim zabranu prisilnog ili obaveznog rada, pravo na pravično saslušanje. Ustav federacije, na primjer, govori o pravičnom krivičnom postupku. To podrazumijeva da na osnovu ove jedne rečenice zakonodavac mora izvesti čitav niz odredbi sa kojima će dakle garantovati prava.
Osim brojnih zakonskih propusta ili pogodnosti koje stoje na raspolaganju zatvorenicima, vjetar u leđa najviše im daje blaga kaznena politika. A čak ni ona se u Bosni i Hercegovini ne može pooštriti bez politiziranja, kaže nam stručnjak za kazneno pravo profesor Dževad Mahmutović s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Znači, mi imamo zatvorski sistem Federacije Republike Srpske, evo imamo te nedostatke prenatrpanosti zatvora, imamo ustanove koje su građene davno, nekad i prije stotinama godina, jel, kada je svrha kažnjavanja, odnosno nečije boravka u zatvoru bila značajno drugačija od one sada. Smatram da sve te izmjene trebaju biti rezultat naučnog sagledavanja, istraživanja, kvalitativnih istraživanja, a za jednako kvalitetna rješenja stvar se moraju objektivizirati.
Najgore je, smatra sociolog Srđan Vukadinović, što nitko još ne pokazuje zabrinutost zbog činjenice da je bosansko-hercegovačko društvo postalo rizično društvo.
I politika se doživljava kao, kako mi jedan aforizam kaže, kao vještina da se bogatima uzme novac, a siromašnima da se uzmu glasovi. A onda se uvjere i jedni i drugi da se štite njihovi interesi i to je onda katastrofa. Tada se otvara prostor za sve manipulacije, tada se otvara prostor za korupciju, za kriminal, za nepotizam, upliv u stručni, profesionalni, znanstveni, svaki drugi prostor onih koji su podobni, koji su poslušni i koji su odabrali stranačke poglavice.
U isto vrijeme svakodnevnim kriminalnim radnjama nema kraja, jer su se i radna mjesta recimo u MUP-u Tuzlanskog kantona i Tuzlanskom zatvoru plaćala, pa su policajci i stražari već prvi dan naučeni na kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u Plavu na severu Crne Gore u toku je šesti regionalni Evroatlantski kamp Rijekt 2013, koji je i ove godine okupio studente iz regiona, koji će do 31. avgusta razmijeniti mišljenje o NATO savezu, bezbednosti, integracijama, antiterorizmu i svim aktualnim zbivanjima na regionalnom i globalnom nivou, javlja Lela Šćepanović.
Mladi iz regiona smatraju da će ulazak u NATO njihovim zemljama doniti prvenstveno bezbjednost, ali i druge benefite. Jasna iz Sarajeva, magistar kriminalistike, sada na postdiplomskim studijama za ljudska prava i demokratiju u jugoistočnoj Europi, smatra da je za sve zemlje regiona važno da budu članice NATO saveza. Obrazlaže i zašto.
Pa mislim da je za naše male zemlje bitno da slijedimo određene trendove koje prati, da tako kažem, demokratizaciju i napredak ovih zemalja u budućnosti i u širem nekom procesu integracija. Mislim da je dobro ne samo sa aspekta sigurnosti, nego sa opštih i političkih i ekonomskih odnosa naših zemalja prema Evropi i prema svijetu da se uključe u ove trendove.
Ovakvi kampovi su prilika da se razmijene mišljenja i steknu nova znanja, kaže student političkih nauka Sava koji dolazi iz Beograda.
Veoma je korisno, pošto može dosta da se nauči, zato što su pozvani ljudi iz celog sveta, iz regiona i da razmjenjujemo razna iskustva između naših zemalja i veoma je korisno.
Poznato je da su najviši državni zvaničnici u Srbiji protiv ulaska te zemlje u NATO savez, a kako razmišljaju Savini vršnjaci u Srbiji?
U vezi Srbije samo po bombardovanju 99. kada je bilo i samo po toj vezi NATO i zato imaju velike otpor prema NATO paktu. Moje stavljeno je tako da bi Srbija trebala da pristupi NATO paktu, bi to bio veoma pametan potez i za bezbednost Srbije i celokupan savez sa Amerikom i Evropom.
Mislite da mladi iz regiona, bez obzira na ranije dešavanje na ovim prostorima, mogu uspješno razgovarati bez konflikta?
Pa trebali bi da mogu. Prvo što je bitno da se i na kraju krajeva i raspravi određene stvari koje nisu ostale jasne i koje su možda sada i predmet nekih političkih manipulacija. Bitno je da se razjasne određene stvari kako bi se moglo dalje i raspravljati o tome zašto da i zašto ne. I da se on na kraju krajeva uključe i drugi aspekti NATO integracija kao što su ekonomski razvoj, politička stabilnost, sigurnost i unutrašnja, ali i regijska.
Pitali smo Savu iz Beograda kakva su prva iskustva iz Reakta, te kakva su mišljenja i kolega iz regiona Bosne, Crne Gore, da li se vaši stavovi po pitanju NATO alijanse razlikuju?
Ne toliko. Ima različitih mišljenja, neki misle da treba, neki su mali drugačiji. Ali svi su u principu koji kažu da treba da Srbije i već iz koje zemlje koje su da treba da pristupe NATO, ako već nisu zbog vojne bezbednosti glavno.
Da li mislite da će generalno se promijeniti zvaničan stav Srbije po pitanju NATO-a?
Hoće, ali sa vremenom. Ovako, za to će trebati vremena.
Ovakvi kampovi ruše stereotipe, kaže Ana iz Herceg Novog, koja je na postdiplomskim studijama na ekonomskom fakultetu.
Treba imati dovoljno prostora za steći neka nova znanja i čuti drugo mišljenje.
I šta mladi ekonomisti misli koliko je dobro ekonomski za Crnu Goru?
Ja sam pristalica pristupanja NATO alijansi. Smatram da je za Crnu Goru izuzetno dobro da kroz evropske integracije se približi Evropi, evropskim standardima, a da kroz NATO podigne standard prije svega i podigne svoj nivo bezbjednosti.
Andrijana Iznikšića, studentkinja završne godine Fakulteta političkih nauka.
Prije svega postoji veliki broj predrasuda da je to samo jedna vojna organizacija, ona je u suštini politički vojna i ja smatram da bi na neki način Crna Gora ulaskom u NATO više dobila nego što bi izgubila.
Tako razmišljaju studenti iz regiona, učesnici kampa, a profesor sa Banjalučkog fakulteta Miloš Olaja kaže da je kamp idealna prilika da mladi porazgovaraju o saradnji u regionu.
No i da čuju kako se ta saradnja unapređuje i da sutra vjerovatno svi zajedno kao cijeli region u pristupu evroatlantskim i evropskim integracijama možemo kroz tu saradnju da podignemo te naše jako niske standarde na viši nivo i da shvatimo da smo upućeni jedni na druge i da se mora sarađivati prije svega na ekonomskom planu, a onda to izaziva i saradnju na političkom i da je bezbjednostno okruženje prvi neophodan uslov.
A kakva su očekivanja organizatora Reakta, direktor nevladine organizacije Alpa Centar, Aleksandar Dedović?
Sasvim sigurno da Reakam prilika da
se izmjene stavovi vezani za to buduće članstvo Crne Gore u tom savezu i ono što očekujem da poslije završetka ovog skupa u Plavu krene jaka, ozbiljna i koordinirana kampanja svih onih aktera koji žele da vide Crnu Goru u tom savezu.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.